tas varbūt tikpat labi klases dumpinieks vai varbūt ar savā ziņā apsumtais un tamlīdzīgi, nu, bet vien jebkurā gadījumā varbūt situācija tāda, ka viņš kaut kādu apstākļu dēļ ir bijis svarīgs pedagogam vai arī otrādi skolāns pedagogam. Pirms diviem gadiem mēs pirmo reizi šādu konkursu rīkojam, un, nu jā, tie stāsti, kurus mums iesūtīja, tie arī apliecināja, to bija ļoti maz. To pieteikto personu, kurus tiešām varētu uzskatīt par labākajiem klases skolēniem vai nopelniem bagātākajiem pedagogiem, bet lielākā daļa stāstu bija tieši par pedagogiem, kuri ir spējuši radīt lielisku kolektīvu klasē, kuri ir bijuši draugi ļoti labi savā klasē, kuri ir spējuši savu skolēnu apvienot un pavilkt uz kaut kādām labām lielām lietām.